Kai la eternulo rememoris Saran, kiel li diris, kai la eternulo faris al Sara, kiel li parolis. Kai Sara gravidigis kai naskis al Abraham filon en lia maljunezzo, en la difinita tempo pri kiu Dio al li diris. Kai Abraham donis al sia filo, kiu naskigis al li, kiu naskis al li Sara, la nomon Isaac. Kai Abraham circumcidis sian filon Isaac, ciam tiu havis la agion de oc tagoi, kiel ordonis al li Dio. Kai Abraham havis la agion de cent jaroi, ciam nascigis ali lia filo Isaac. Kai Sara diris, ridindajon faris al mi Dio, ciu, ciu audos, ridos primi. Kai si diris, ciu dirus al Abraham, che Sara mam nutros infanoin, char mi nascis filon en lia maljunezzo.